žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze, uzklausi Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts Lūkas evaņģēlija 5. Nodaļā. Kādu reizi ļaudis pie viņa spiedās un klausījās Dieva vārdus. Bet viņš stāvēja pie Ģenecaretes ezera. Tad viņš ieraudzīja divas laivas ezera malā stāvām, bet zvejnieki bija izkāpuši un mazgāja savus tīklus. Bet viņš kāpa vienā laivā, kas piederēja Sīmanim, un lūdza nocelt mazliet no malas. Un viņš nosēdās un mācīja ļaudis no laivas. Un beidzis runāt, viņš sacīja uz Sīmani, dodies uz augšu un izmet savus tīklus. Sīmanis atbildēja un viņam sacīja meistar, mēs cauru nakti esam strādājuši un nenieka neesam dabūjuši, bet uz tavu vārdu es gribu tīklu izmest. Un to darījuši tie saņēma lielu pulku zivju tā, ka viņa tīkls plīsa. Un tie meta ar roku saviem biedriem otrā laivā, lai nāktu palīgā vilkt, un tie nāca un piepildīja abas laivas pilnas tā, ka tās tikko negrima. Sīmanis Pēteris, to redzēdams, krita Jēzum pie kājām un sacīja, kungs, aizēj no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks, jo bailes bija uzgājušas visiem, kas bija pie viņa, par lomu, ko tie bija vilkuši. Tā arī Jēkabam un Cebedēja dēlam Sīmaņa biedriem. Un Jēzus sacīja uz Sīmani, nebīsties, jo no šī laika tev būs cilvēkus zvejot. Un savas laivas uz krasta vilkuši. Tie atstāja visu un gāja viņam līdz. Āmen. Mēs tevi lūdzam un tevi piesaucam, visu varenais. Mūsu vidū nāc un stājies. Nāc un atdari mums tavu vārdu patiesību, tāpat kā toreiz pie šiem vīriem nāci, stāstīji un izmainīja viņu dzīves. Kungs, stājies mūsu vidū, lai klausāmies, tavi vārdi ir mūžīga patiesība. Āmen. Mīļā Mežaparka draudze, viesi, es lūkšu, kad mēs pārdomājam šo, pirms mēs pārdomājam šo svēto rakstu vietu, es lūkšu ņemt vērā kādu pārdomu, ja kādu retorisku jautājumu, kad mēs iedomājamies, ka, piemēram, ir slims cilvēks, tik ļoti slims, ka viņš, mēs sakām, ir uz nāves gultas, un viņš nomirs. Un blakus uz taburetītes, ja būs krēsliņa blakus, kā pie slimnieka gultas stāv, divas zāļu kastītes. Vienā ir vitamīni, bet vienā ir dzīvības zāles, kas šo slimnieku momentā izārstētu. Kas ir tās lietas, ko mēs dotu slimniekam? Protams, retorisks jautājums, bet kā lai mēs nosaucam tos cilvēkus, kas saka, ka šim slimniekam ir jādod tikai vitamīni, kas paši pa sevi nav sliktas zāles? Tāds retorisks jautājums ir tāda situācija lūgt un paturēt prātā, kad mēs pārdomājam šo svēto rakstu vietu. Jo mēs redzam šeit vienu lietu šajā notikumā. Un proti, mēs redzam, kā darbojas, varētu teikt, visefektīgākā, visspēcīgākā un visjaudīgākā lieta, kāda jebkad uz pasaules ir bijusi, ir un būs. Mēs redzam, kā darbojas Dieva vārds. Un tas mums tiek parādīts šajā vienkāršā notikumā. Tas tiek rādīts, atgādināts šajā svētdienā katru gadu. Vienkāršā notikumā, kur sastopas divi, varētu teikt, ja mēs varētu tā teikt, speciālisti. Zvejnieks, sava aroda profesionālis un Dieva vārda sludinātājs. No vienas puses sirmais un pieredzējušais Sīmanis, no otras puses Jēzus. Sīmanis, kurš zina, ka īstais zvejas laiks šajā dienā ir pagājis jau garā. Un ja pat tajā zivs neķērās, tad tās neķērsies arī tagad pat dienas svēlme. Un tomēr Sīmanis rīkojas ne tā, kā profesionālim būtu jārīkojas. Viņš rīkojas pretēji savai pieredzēji un paklausa, seko Jēzus vārdu instrukcijai, dodas izmest tīklus. Protams, ir liels lomas, kā mēs lasām, izbrīns par to pat bailes. Tik liels efekts. Bet kā tas nākas, ka šis nevis jauneklis, nevis jauneklīgi domājošais, bet šis pieredzējušais, nopietnais, gudrais vīrs rīkojas pret savu prātu, pret savu pieredzi, pret savām profesionālām iemaņām. Nevelti šeit ir pieminēts tas, ka Jēzus bija iekāpis Sīmaņa laivā un mācīja ļaudis. Sīmanis visu to laiku sēdēja pie Jēzus kājām un dzirdēja viņa vārdus. Un mēs šeit redzam šajā vienkāršajā notikumā, šajā atstāstā, šo Jēzus vārdu ārkārtīgi spēcīgo iedarbību uz Sīmani. Tik spēcīgu. Ka vēlāk Sīmanis paklausa ne tikai Jēzu un zvejas lietās, bet arī pats Sīmanis, Jēkabs un Jānis, mēs lasam, ka viņa beigās atstāja visu un sekoja Jēzum. Nu, paklausieties, vai tā nav milzīga izmaiņa, ka cilvēka dzīvē, ka pēc sastapšanās ar Jēzu, ka viņa turpinās pavisam savādāk, viena uzruna. Un profesionālai zvejnieki kļūst pa kaut ko pavisam citu. Vai tas nav pilnīgi pretēji jebkuram no šīs dzīves padomām, kā dzīvot, kā plānot šo dzīvi, kā veidot savu profesionālo karjeru? Pilnīgi pretēji. Es atkārtošos, tas ir milzīgs, milzīgais Dieva vārda spēks un iedarbība, kas... Kā mēs redzam, netarbojas saskaņā ar cilvēku prātu, sajūtām, iedomām vai padomēm. Bet tas darbojas savā paša spēkā, Dieva vārda spēkā. Un svētajos rakstos, ja mēs tā lasam, tad ko tad Kristus saka par Dieva vārdu, par tā spēku? Ir ārkārtīgi daudz vietas, kur tas ir minēts, nu, piemēram, divas no tām Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā rakstīts, atcerieties šie vārdi. Kur Kristus saka, mani vārdi ir gars un dzīvība. Var arī Jāņa 15. Nodaļā, Jāņa 15. Nodaļā tā rakstīts, pestītājs saka, jūs jau esat tīri to vārdu dēļ, ko es uz jums esmu runājis. Dieva vārda iedarbība. Kas ir Dieva vārds, bet tas spēks un tas, ko tas dod. Dieva vārds joprojām turpina darboties šodienas pasaulē. Viņš turpina iet savu uzvaras gājienu, ko viņš izdara pie katra cilvēka, uzvarēdams viņā kaut ko un izmainīdams, līdzīgi kā pie Pētera. Līdzīgi kā tas izmainīs šo zvejnieku dzīves. Pēc tam, tie paši zvejnieki, kas stāstīja tādiem pašiem varbūt zvejniekiem, varbūt pat namderiem, varbūt pat citiem miljardiem dzīves tika izmainītas un joprojām arī šodien. Tieši tādā pašā neloģiskā un neizskaidrojumā veidā izmaina. Tikai tādēļ vien, ka cilvēks ir dzirdējis Dievu vārdus. Un turklāt viņu iedarbība ar vienu ir ne tikai ārēji redzama. Reizēm tāpat tā arī paliek acīm neredzama. Bet tas, ko Dieva vārds izdara, tas darbi izdara, tiek izdarīts tā paša vārda spēkā. Piemēram, kristībā. Mēs taču pie maza zīdaiņa, nu, ko mēs redzam? Kristībā mēs nespējam redzēt šīs ārējās izmaiņas, bet mēs zinām, ka kristībā grēki to piedoti, ka kristība pestī no nāves un vēlne, un ka tā dod mūžīgo dzīvošanu. Pie zīdaiņu kristības šādas izmaiņas, protams, kā raci nesaredzēsim, bet pieauguša cilvēka dzīvē, tās jau kļūst redzamas. Tās nevar nepamanīt ārēji redzamos darbos. Tātad Dieva vārda iedarbība ir joprojām arī šodien. Bet tas nav tik puķaini vien šajā pasaulē. Tik vienkārši. Šīs lietas sakarā mums ir jārunā par vēl kādu svarīgu lietu un jautājumu. Un tas ir par to, ka ja Dieva vārds nes dzīvību, tad ir arī vārds, kas nes nāvi. Uzmanieties, sargieties. Jēzus sacīja saviem sekotājiem un saka šodien arī mums. Viņš saka, uzmanieties un sargieties no farizeju un saduķeju rauga. Jēzus mācekļi bija apjukuši, par ko gar viņu skolotājs runā. Uzmanieties un no farizējuma saduķēja rauga. Kā tas ir rauga? Raugs taču tiek izmantots, lai ceptu maizi. Vai Jēzus šeit par maizi runā? Tikai pēc izskaidrojuma mācekļi beidzot saprot. Runājot par raugu, Jēzus par to nedomāja maizes raugu, bet farizēju un saduķēju mācību. Un šeit mums kļūsts arī saprotams pestītāja nolūks, brīdinot mūs. Jo tas ir salīdzinājums, ka gluži kā raugs saraudzē visu mīklu. Tā arī cilvēku aplama mācīšana, kā dzīvot, kā nedzīvot šo dzīvīti, ir caurraudus šo pasauli. Šajā pasaulē pat bez reliģijām ir daudz un dažādi cilvēciskie padomi, gudrības un ieteikumi, kā dzīvot un kā nedzīvot šo dzīvi. Un tomēr, tās visas ir, varētu teikt, maldu mācības. Kad cilvēkam patiesībā nedod to, pēc kā pati katrs cilvēks ilgojas, tas ir dzīve kopā ar Dievu, pestīta, brīva, tīra, piedota. Kā vitamīni pie mirstošās, pie mirstoša cilvēka uz blakus galdiņa. Ja kurš padoms, kā dzīvot vai nedzīvot? Kas svarīgs un kas tev nav svarīgs? Kas tavā dzīvē ir vērtīgs un kas nes laimi, bet kas nelaimi? Ja tas nesaskan ar Dieva vārdu, ja tas nenāk no Dieva, ja tas nesaskan ar Jēzus sacīto, tas viss nes cilvēkam tikai maldīšanos, kas diemžēl šai pasauli izplatās līdzīgi kā raugs, un nekas to nespēj apturēt. Vitamīni neizārstēs, izārstēs tikai dzīvības eliksīrs. Bet šīs maldu mācības šai pasaulē izplatās līdzīgi kā raugs. Runājot par raugu, nu, saimnieces vairāk zinās. Ja jau Jēzus būtu gribējis pateikt tikai, piemēram, tādu lietu, ka nu, tā viena maisījuma sastāvdaļa spēja, pastāstīt tikai to, kā viena maisījuma sastāvdaļa spēja izplatīties pa visu vielu. Piemēram, mīklā iejaukt sviests vai sāls vai cukurs, bet viņš nerunā par to. Viņš kā piemēru būtu tajā vietā izvēlējies sāli vai cukuru, bet ne raugu. Viņš runā par raugu. Jo atšķirībā no sāls, cukura vai sviesta, raugā ir dzīvība. Raugs līdzīgi slimībai vai infekcijai aktīvi darbojas un aktīvi vairojas, tiecoties izmainīt to vielu, ar kuri nāca saskarē. Raugs nemitīgi darbojas neredzami galu galā panākot ievērojami negatīvu efektu. Un tāpēc šodienas notikums mums māca un atgādina, ka vārdi, mācības cilvēciskās, gudrības, viss, kas nav Dievu, saistīts ar Dievu un nav, nenāk no Dieva, ka vārdi nav tikai tāda gramatika vai domu izteikumi, bet ka tie ir dzīvi, gluži kā raugs. Piemēram, vārdi, kas nāk no Jēzus, ir vareni, spēkpilni un dzīvi radoši. Kā Kristus saka, vārdi, ko es jums runāju, gars un dzīvība. Bet vārdi, ko lieto sātans, arī ir spēcīgi. Tie ir, reizēm, skaisti, vilinoši, interesanti. Un tomēr tie cilvēkam galu galā izraisa šaubas, postu un nāvi. Aplama vai nepareiza cilvēka dzīves mācība nav tikai nepareiza vai sliktas domas, kas mīt mūsos. Un tas cilvēks tā nepareizi domā, nu tā slikti domā, bet šī aplamā jeb melda mācība drīzāk izplatās kā reāla dzīvību apdraudoša infekcija, kā gangrēna, kas nemitīgi darbojas, lai iznīcinātu cilvēku dvēseli. Un Luters par šo maldu mācības ir vispār par cilvēciskā prāta tādu aizraušanos ar šī pasaules lietām. Viņš saka, nekāda lipīga slimība, ne pat vislipīgākā slimība, nepārņem cilvēku, kā bezdievīga mācība pārņem cilvēka prātu. Mēs vēsturiski, mēs jau daudz esam lasījuši un internetā un grāmatās varam lasīt par dažādiem vēsturiskiem notikumiem, Un daudziem no mums ir pieredze, piekrītiet, nu, ar kādu ātrumu šai pasaulē izplatās sliktās lietas. Viņu nemaz nevar salīdzināt, kā izplatās labās. Ja, piemēram, paņem tasi tīra ūdens un tasi saindēta ūdens. Ja saindēto ūdeni pielēj pie tīrā ūdens, tātad ūdens kļūst tīrs? Nu, neteču. Tas tiek samaitāts. Tāpat arī Ķīnā, senā Ķīnā, ir bijis tāds soda veids, ka pie dzīvā cilvēka noziedznieka piesien mirušu cilvēku. Kas notiek? Mirušais atdzīvojas? Nē. Lēna, mokpilna nāve dzīvajam. Kad mēs skolā gājām, tad atcerieties, bija tādas tās naudas grabināšanas vai ķemmīšu tur sišanas. Viņi tā kā uguns pakulās aizgāja pa skolu. Tāpat arī komunisma laikā, atcerieties, mēs esam runājuši, ka sarkano drēbi vairs nevarēja nopirkt. Cilvēkiem bija tā, tas viss aizrāva cilvēcisko prātu, visu viņa dzīves. Nacisms. Tā aizrāva cilvēks, ka beigās, kad viņa zaudēja, viņa atopās un paši galvenie pat saka, kā tas varēja būt, ka mēs tādas lietas darījām. Rauks, kas izplatās un samaitā visu. Un tas rauks ir mums visapkārt. Saprotot šo nekad vairs Jēzus vārdus, un viņa sniegto mācību mēs nedrītam uzskatīt par tādu vienkārši labu, tādu un vērtīgu ideju. Nu, tie ir Dieva vārdi. Nu, maksimālais, ko es varu tā piecelties kājās. Nu, tāda lēta attieksme. Bet tas ir gars, ko es jums runāju, vārdi, ko es jums runāju, ir gars, un dzīvība. Un tāpat arī nekad mēs vairs nevaram uzskatīt, ka jebkura velna mācība, kāda skaista grāmata, kāds skaists ieteikums, lai cik prātam interesants vai aizraujošs tas nešķistu, sarakstīta kādā sarakstīts vai pierakstīts tik skaisti, ka tā nav tikai kāda ideja. Tas ir rauks un indi, kas izplatās un grib arī tevi paņemt. Mums ir jāredz un jātic, ka gan aiz Jēzus vārdiem, ka gan aiz visām šīm pasaules mācībām, vēlna mācībām, stāv varas, kas ietekmē dzīvību un pastāvīgi cīnās savā starpā. Kristus vārdi un mācība dāvā dzīvību, bet vēlna runas, kuras vienkārši pat cilvēka tikai par šo it kā, kuras ir vienkārši tikai par to it kā cilvēks sakot par it kā nevainīgo pasauli, vienkārši vitamīnu. Nav jau taču sliktas lietas. Tik ne par Kristu, tik ne par mūžību, tik ne par grēku piedošanu, tās visas nenovēršami nes nāvi. Gudrs ir vēlns, gudrs. Mēs zinām, to var pieminēt kādu milzīgu gudrību, kaut vai kas ir bagātākā, ietekmīgākā sieviete pasaulē. Ir tāds vārds, jūs varat atcerēties, ir arī latviski jau ļoti daudz izdodas grāmatas Opra, afroamerikānieta, Amerikā. New Age mācības sludinātāja. Visietekmīgāk, viņa tiek dēvēta kā visietekmīgākā un visbagātākā sieviete pasaulē. Nekas šajā pasaulē kā labāk neiet kā inde, un kas izplasās ar auga ātrumu samaitā visu. Bet par patiesību, par dzīvību ir jākaro un pat reizēm dzīvību jāatdod. Kā lai mēs dzīvojam šajā pasaulē, kur visapkārt mums ir tik daudz interesantu, tiešām mūsu prātam saistošu un vilinošu piedāvājumu. Ja visapkārt ir tik daudz sātaniska rauga, kā lai rīkojamies tad, kad aplama mācība kā sīka, nemanāma baktērija tiecas iekļūt mūsu prātos, lai to pakļautu vēlne gribai. Jēzus apsola. Jēzus ir teicis mums. Kristībā dotais. Lielāks ir jūsos nekā tas, kas ir pasaulē. Jo mēs taču nevaram pavēlēt vēlnam mēs nevaram pavēlēt viņam nelietot viņa runas, viņa mācības. Mēs nevaram norobežoties no vēlna, ka mēs paliekam vienkārši tikai ar Dievu. Bet mēs varam. Un mums tas ir jādara. Jāizsargājas un jāiestājas pret viņu kā pret ienaidnieku. Pretoties vēlnam ienākt mūsos. Lai vēlna rauks pēc nejaušas saskars, vai pēc nejaušas saskarsmes ar to nepaliek mūsu prātā un neatstāja negatīvu ietekmi uz mūsu dzīvi. Un to var darīt tikai tad, ja mēs turamies pie Jēzus apsolījuma, ka viņš ir mūsos, un viņš ir lielāks un stiprāks kā vēlns. Neviens cilvēks, kurā nav Jēzus, nevar teikt, ka viņā nav vēlns. Jēzus dzīvo mūsos caur savu dzīvo vārdu un dzīvu darošajiem sakramentiem, kristību un svēto vakarēdiem. Tie ir viņa žēlastības līdzekļi, kas mūsos uztur dzīvību, kur tie nav, tur ir tikai vitamīni. Rauks. Lielajā katehismā Mātiņš Luters dod mums kādu ļoti noderīgu bībelē balstītu padomu, kur viņš saka šādus vārdus. Pilnīgi nav nekādas šaubas, ka vīraks vai cita kveipināmās zāles vēlnam kaitēja mazāk kā Dieva vārds un baušļi, kad mēs par tiem runājam, dziedam vai domājam. Un lūk, tas ir patiesais svētais ūdens un zīme, no kuras vēlns bēg, un ar kuru viņa patiešām var aizdzīt. Dieva vārds. Tad nu mums, mīļie, ir jādzīvo tā, ka mēs, tad, kad dzirdam Kristus dzīvu darošo, atdzīvinošo vārdu, ka mēs par to priecājamies, jo tā ir dzīvības zāles. Jo tad, kad vēln rauks un svešas mācības mūs uzbrūk, mums ir viņš, kas ir stiprāks nekā tas, kas mums uzbruk. Lai mūsu prātu un sirdi arvien piepilda Jēzus labais rauks, dzīvu darošais un vēlnu uzvarošais vārds. Pateicoties Kristībai, mēs esam savienoti ar Kristu, un tāpēc tur, kur ir tagad viņš, būsim arī mēs. Mums ir bieži, daudz un regulāri jāatsaucas Kristus aicinājumam, jāsaņem viņa svētais vakarēdiens, jālasa viņa svētie vārdi, jo tikai tie ir līdzekļi, caur kuriem mēs saņemam nevis vitamīnus, bet dzīvības zāles. Mums ir jādzied ikdienas dziesmas ar un par Dieva vārdu. Jāmācās Dieva vārds no galvas un ar to vārdu, kas ir mūsos, jādzīvoja dienas ar prieku un paļāvībā uz Dievu. Uz viņa apsolījumu, ka neskatoties uz to, ka vēlns uzbrūk, tas, kas ir mūsos, ko mēs saņemam pie altāra un ko mēs lasām svētajos rakstos, tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā tas, kas ir pasaulē. Dievs mūs to palīdz. Amen.